ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة دغستي البرامج كد عدوين كد دوني ده ومالن كستا مركا لغره بجمعها آت كد غستان وربهين تسلامي غال فرقان والبدا بشا شعبان سندكا كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة جريا ده قد بدا ما توسبتي البرامج كد كد غستان تان نوحا كمي ده dadka barakacayaasha ah ee dib ugu soo laabanaya waqooyiga Mareykanka Gaza oo ka sheekay xaaladda ay wajahayaan shil diyaaradeed oo dhimasho sababay oo markale ka dhacay bariga wadanka Mareykanka. Hogamiyaha kooxda RSF oo qirtay qasaaraha kala duwan ee milishaadkiisa ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay. Muassasada Al-Malaahim oo baahisay film xiiso badan kaas oo lagu soo gudbinayo howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen mujaahidiinta Ansaru Sharaaca. ciidamada Faransiiska oo gabi ahaanba isaga baxay wadanka Chad kadib muddo nus qarni ka badan oo ay halkaa ku sugnaayeen. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu salka ku haya dagaalka u dhaxeeya kooxda M23 ee ka dagaalamaysa wadanka Kongo iyo xukuumadda wadankaas. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowayaan soo gudbi doonaa insha Allah ina ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Dadka barakacayaasha reer Falastiin ee dib ugu soo laabanaya waqooyiga Mareykanka Gaza ayaa ka sheekay xaaladaha kala duwan ee ay wajahayaan. Warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
maalintii isniintii la soo dhaafay waxay dadka barakacayaasha ee ku sugan koonfurta Mareykanka Gaza bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga Mareykanka Gaza iyaduna taasi qayb ka heshiiska xabad joojinta ee lagu wada gaaray magaalada Dowxa ee caasimadda dalka Qatar. dhaqangalkiisana uu bilowday 19kii bishii dhammaatay Janaayo. barakacayaashu waa adeegsanaya wadooyinka Salaaxuddiin iyo Rashiid ayaana dib ugu soo laabtay deegaanadoodii ku yaala waqooyiga Mareykanka Gaza, waxaana qof walba ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee dib ugu soo laabtay gurigiisa uu dhayaha saaray wax ka duwan wixii uu ka tagay markii hore, iyaduna isbeddel weyn ku yimaaday wax walibo, waxayna iminka wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha. warbixintana waxaan diirada ku saari doonaa dadka reer Gaza oo sheegay in iminka la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda. mid ka mid ah dadkii ugu horreeyay ku soo laabtay magaalada Gaza, kaasoo ka mid ah dadkii ku dhaqanaa xerada Shaad ee ku taala galbeedka magaalada Gaza, waxa uu isagoo lugeynaya isla markaana tallaabo dheeraynaya ula hadlay shabakada wararka Al Jazeera, wuxuuna yidhi, markii aan indhaha saaray gurigeyga waxaan ilaaway dhammaan tacabkii iyo daalkii aan socday 10 kilomitir, iyadoo wadaad u adag maritaankeedaan soo marnay isla markaanay hore u burburiyeen wadooyinka diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuuda. wuxuu intaasi raaciyey ninkan lagu magacaabo Mustafa Siyam, waxaan ogaa in gurigan uusanayn mid looga badbaadayo gantaalada, balse waxaanay kuwa ku wanaagsan joogitaanka halkani oo farxad ku dareemayo. Mustafa Siyam oo mas-uul ka ah quusdan oo ka kooban 4 ruux isla markaanu ku noolaa dabaq ka kooban 4 biyaano ayaa wuxuu sheegay inay jirto dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo aad u qaraar, wuxuuna tilmaamay inaysan jirin Mareykanka Gaza wax shaqo oo maanta ku dabara nolosha qoyskiisa, maadaama guud ahaan Mareykanka Gaza ka jirto iminka burbur aad u daran oo ay tahay koronto la'aan, biyo la'aan iyo caafimaad darro aad u weyn. isbuucii hore kadib markii uu dib ugu soo laabtay gurigiisa oo ku yaala xerada Shaad ayuu tilmaamay inuu subax walba u dheelmanayo sidii uu ehelkiisa ugu soo raadin lahaa biyo nadiif ah oo ay u isticmaalaan cabitaanka, nadaafad iyo weliba cuntada. siyaamayaana wuxuu sheegay in suurtagal ay tahay in muddo dheer marinka qasa sidan looga noolaado gargaarka bani'aadamiga la keenaya marinka ayuuna tilmaamay inaysan ahayn kuwa ku filan dhammaan dadka ku nool marinka qasa ilaa markii aan dib u soo laabannay waxaan maqalnaa gurmad baa yimid manajerta wax gurmadaan aragno anaka iyo kuna la mid ah ayuu yiri siyaam wuxuu sidoo kale sheegay inaysan jirin meel ay maanta ku hoyanayaan dhammaan dadka dib ugu soo laabtay guryahoodii la burburiyey habeenkooda iyo maalintoodayna ku dhammaanaysa burburka dhagaxaantoostooda mana helaan meel ay ku hoyadaan hadalka mustafa siyaam ayaa wuxuu ka tarjumayaa dhammaan dadka falastiiniyiinta ee dib ugu soo laabanaya dhammaan dadka falastiiniyiinta ee dib ugu soo laabanaya waqooyiga iyo magaalada khaza maxamed misri wasna ka mid ah dadkii ka soo tagay magaalada khan yunis si ay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga ayaa wuxuu ka warbixiyey dhibaatada ay maanta ku wajahayaan deegaanadii ay dib ugu soo laabteen wuxuuna sheegay in isaga iyo walaalihiisa ay deganaayeen guri dabaq ah oo isna ka kooban 4 biyaano wuxuuna sheegay inay ugu yimaadeen gurigoo dhan oo la burburiyey marka laga reebo 2 qol oo ku yaala qaybta hoose almisri ayaa tilmaamay in isaga iyo walaalihiisa nolol maalmeedkoodu uu yahay mid aad u adag maadaama magaalada ay ku soo laabteen ay tahay magaalada beed xanuun ee waqooyiga ku taala taasoo boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuuddu ka wadeen howlgal la military waad u daran magaalada beed xanuun ayuu sheegay in iminka ka jirto musiibaad u daran oo ay ku reebeen ciidamada yuhuudda balse dadka halkaasi ku nool ayaa waxay rajo weyn ka leeyihiin nolosha iyagoo haminaya inay dib u nooleeyaan deegaankooda isagoo faraxsan ayaa wuxuu mar sheegay inay aad u helaan biyaha gurigoodana loogu keeno balse qiimaha uu yahay mid aad u sarreeyo wuxuuna tilmaamay in 1 liter oo biyo ah la iibiyo magaalada beed xanuun iyo guud ahaan waqooyiga 600 loo shigil dagaalka ka hor ayuuna tilmaamay inuusan sidaasi ahayn qiimaha biyaha shigilkana waa lacagta rasmiga ee maamulka gumeystaha yuhuudda misri ayaa wuxuu isweydiiyey su'aal ah sidee dadka barakacyaasha u maareynaya noloshooda haddii ay dib u soo wada laabtaan iyadoo uu jiro sicir barar aad u ballaaran mas-uul ka tirsan waaxda biyaha keena ee maamulka khaza ayaa wuxuu aljaziiranad u sheegay in maamulka yuhuudda ee dib u dhac weyn ku keeneen hay-adihii iyo shirkadihii dowliga ah ee biyaha keeni jiray muddo 2 toddobaad ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in maamulka yuhuudda ay hore u diideen in shidaal la soo geliyo marinka khaza si dib loogu kiciyo matoorada isla markaana celasha loo farsameeyo dadka barakacyaasha ee waqooyiga ku noolnay u helaan biyo nadiif ah oo cabitaanka ku wanaagsan dhammaan dadka u waramaya shabakada aljaziira oo ay ugu horreeyeen mustafa iyo maxamed misri ayaa waxay sheegeen inaysan nolosha kale socon karin haddii aysan jirin gargaaro rasmiya oo wax looga qabanayo dadka dib ugu soo laabanaya waqooyiga marinka khaza waxay sidoo kale sheegeen dhammaan dadka ku nool marinka khaza inaysan macquul ahayn inay nolosha kala socoto haddii aan la helin waxyaabaha deegaanka aasaasiga u ah sida korontada biyaha caafimaadka iyo isgaarsiinta waxayna intaasi raaciyeen oo laga maarmaan ah teendhooyin xarumo iyo weliba goobo waxbarasho si nolosha dadka deegaanka ay u wanaagsanaato agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta marinka khaza ayaa wuxuu sheegay mar uu la hadlayay shabakada wararka ee aljaziira in maamulka yuhuuddu dadka reer khaza ku sababay dib u dhaca duwan oo dhan weliba isagoona tilmaamay nolol maalmeedka dadka ay haatan halis weyn ku jirto maadaama ay jiraan xayiraado ay kala kulmayaan maamulka saynad yuhuudda wuxuuna tilmaamay in gurmad ka soo galaya marinka khaza aysan ahayn mid dhammaan ku wada filan dadka reer khaza wuxuu sheegay in gurmad ka soo gaaray marinka khaza tan iyo dhaqangalka heshiiska xabad joojinta inay ku filnaadeen 2% ka mid ah dadka ku nool qidaaca khaza taasu waa nisbaad u yar waxayna ka dhigantaa inay wax la'aan noqonayaan 98% ka mid ah dadka reer khaza sida heshiiska xabad joojinta ku xusan waxaa maalin walba marinka khaza soo gaarayay ilaa 600 oo gaari oo gurmad ah balse waxa uu sheegay agaasimaha inaysan marnaba middaasi dhammaystirmin oo ay jiraan gawaari u yimaanaya inay wax ka iibiyaan reer khaza taasina ay taashay aad u khilaafaya waxa lagu wada heshiiyey annaguna ma nihin kuwa raalli ku ah middaasi mana ahan xitaa kuwa si weyn u wada gaaraya dadka ku nool waqooyiga marinka khaza iska bada inta kale khaza oo dhan ku dhaqan ayuu yiri agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee marinka khaza ismaaciil athawaaba madaxa dhaqaalaha ee maamulka marinka khaza ayaa waxa uu sheegay in laga doonayo gawaarida gurmadka imaanaya marinka khaza wax waliba oo looga baahan yahay marinka khaza sida daawooyinka caafimaadka shidaalka teendhooyinka dadka ku hoyanayaan biyo nadiif ah iyo wax walba deegaanka looga baahan yahay balse ma aha dhammaan waxyaabahaas kuwa si rasmi ah u keenaya gawaarida balse ma aha dhammaan waxyaabahaasi kuwa si rasmi ah u sida gawaarida gurmadka iimaanaya marinka qasa mana aha kuwa keenaya gurmadkii lagu wada yeeshay ee looga baahnaa marinka qasa wuxuu xaqiijiyay madaxa dhaqaalaha ee maamulka marinka qasa inaysan gawaaridan gurmadkeysan gaarsiinin halkii looga baahnaa mana aha kuwa ku filan kumanaan kar weerar qasa inta badan waxyaabihii gawaaridan laga dhabay inay keenaan ayaa suuqa lagu arkay uu hadalkiisa sii raaciyay taas oo nolosha dadka reer qasa ka dhigtay mid aad u adag waxana in badan oo kamid dadka isweydiinayaan sida ay ku dhacday waxyaabihii dadka barakacayaasha la rabay in la siiyo in lagu iibiyo suuqyada dadkana laga siiyo qiimo aad u sareeyo arintan ayana waxay dadka qaar ku tilmaameen inay tahay in barakacayaashii mutaysay gargaarka laga xarimay in la siiyo ayna dad badan oo xanuunsanay u dhimanayaan daawalaan si kastaba waxaa hadda waajib ah in si weyn loo xisaabiyo gawaarida gurmadka loona qaybiyo gurmadka dadka mutaysay xaqa u leh si aadna loo mutaabiciyo waxay keenayaan gawaarida gurmadka lagana fiiriyo dhanka daawada waxa ay sidaan cunooyinka fudfudud iyo wax walba loo baahan yahay gawaarida gurmadka ee dadka la soo gaarsiinayana ay ahaadaan kuwa si dhammaystiran ugu wada imaanaya tiradii lagu wada yeeshiyey in la geeyo marinka qasa si dadka oo dhammeeyay u helaan waxay ku noolaadaan xaalada adag iyo macluushay ku jiraan ay uga baxaan waxayna taasi ku dhici kartaa in mudnaanta koobaad la siiyo dadka barakacyaasha ah gurmadkii la keenayana aan laga iibinin si wanaagsan oo dabacsanaan ku jirtana loo wada gaarsiiyo dhammaan dadka muddo dhan 15 bilood oo xidhiidh ayaana waxaa marinka qasa ka socday dagaal aad u xoogan oo dhan weliba ah ayna si wada jir uga qayb qaadanayaan ciidamada maamulka yuhuud ee ka dagaalamaya dhulka iyo kuwa cirka waxayna marinka qasa ka geysteen burbur aad u daran iyagoona saamin aad u xoogan ku reebay goodon sharci darro ahna ku soo rogay dhan weliba waxayna diideen marinka qasa la gaarsiiyo wax gurmada hadduu ahaan lahaa shidaalka daawooyinka cunooyinka fudfudud iyo wax walbo dadka markaas u baahnaayeen xilligan oo u dhacay isxaabo joojin laguna wada yeeshiyey qodobaad u fara badan oo ay ka mid yihiin in dadka barakacyaasha la gaarsiiyo gurmad bani aadamnimo ayaa waxay dhammaan dadka wajahayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona si ay dawladda la dhacayo nolol maalmeedkooda
وحقاق قيبها نحي مرنامج كدعدوين كدوني ده هيان اسلام رأينا مركان وحاد كسو دواتان حبن تاقلين كالسحافة ده وآن كسو قد بنوغض بده اوغو مهم سان ورركا اي قرآن سحافة ده وحان السو جيدنا يا محمد شيخ علي
لم يهنأوا بليل يسكنوا فيه مثلما داهموا بيوت الآمنين ليلا ولم يسلموا في تحركهم نهارا كما روع المستضعفين جهارا فالمجاهدون لهم بالمرصاد والجزاء من جنس العمل
مؤسسة الملاحم يا باهيس فيلم حساب دان ولغو صوبانيغ يهول غلق لدون ويفلين يان مجاهدين تانسارو شراعة وفيلم آدو حساب دان سيدا موقتنا جهد بلاران لغلياي كاسو يباهيس مؤسسة الملاحم ووه غرب كورباهيني دي مجاهدين تانسارو شراعة ايكي جيهاد دالك يمن تحكمة ديو إيمانكا فيلم كان يا كودو فيل يا سلسلة تحناها يا لوغو مقع دريسي هامو الحقا من لبابك حقا وانا قيب تفراد موقال كان عجيب كاها يا لداوانا يا مدافرتان دقيقوا كاسو كسو بحي لوقادة عربيقا انتا داوانا يسو موقال كامروحا دريميسا مروقا دو فربادان وحان اركيسا داد ابريوه وبدان دومر يا عروري سدران اولينا يان دياراداها داقالكا اي دولاد اسبدا اني اود ليداهاي امريكانكا ايا دونا عدين لها ساريسا داد بادانو كونو لدالكا يمن وسي تراب ترابه لولايي gantaalada diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka cidna kama aysan badbaadin sida muuqata caruur iyo ciroole intaba kuwaas oo beela u noqday diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo ciidamada isku magacaabay xisaamul amni ee jooga waddanka Yemen kuwaas oo waxa kaliya loo laayay ay yihiin inay yiraahdeen rabbigeena waa Allah azza wa jalla
كانت هذه احدى محاولات امريكا اطفالا ونساء وشيوخ لا حول لهم ولا قوه ذنبهم انهم مسلمون يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويؤمنون بهذه الكلمه ويسعون لاقامه
وحيابها وركتالدا هيا دركيسو waxaa kamida tamannaan dad oo heladooda walaaladooda iyo caruurtooda ba ku wayay gacanta ciidamada Mareykanka iyo Maleeshiyaadka dawladda Imaaraadka u rabaa inay sanay xisaamul amni
ayay
wayay wayay
kullu
manta ma baqay laana weeyay ubu جديد كقافلان يلاو يقانو بروف كايسان حبادة كرين ايا مليشيات كحزام الامني وحي سيار حندراه وجيرسين ايان دات شعبا قاركود نوحي كفر ايان رساس ان لو ميل دينو هند الله عنا وحا انتاسو سيدير كفسيقا دومر كدورسون اي مسلماتكا ازدار كعصوبة اي سوسر تي مؤسسة ورباهيني دي الملاحي ما ايا سوسر دينيا مجازير تاورقو تالادا هاي جيسان ايان الاي يوهاتن يو فقر قبعان اي وهر سيدان ودن كيمن
وبالرغم مما يمر به اهل اليمن من ظلم وقهر وفقر وفساد في الخدمات إلا أن المتحكمين باليمن لم يخففوا من معاناة الشعب يوما ما بل حاربوا الشعب بثروات
لكن دباتوين كان يكوكلا وأدو فربادان وكجرا موقالكا وكليا كشيكان كراقوفك داودا أي جيستين مريكان كي يعيد مدى داعا دوا وحايس كدار سدي او دفاعيدا دينتودا نفتودا ايردغودا يو هانتيدودا كديديا دالنيرو يرو موحيدينا كواس او غرو سدي ان اسكدو القادان هيريادا غميسيغا وحينا كدبايان عدي دقالم يويسا وحا غميسان ايا عدي دقالانتا او يسان تاغيرو كيسان غاشان بورتا كديسان عالم كا اسلام كا اينا كو ترسان يهين قضاها ربيغودا قول يو قول دربا كواس او غبي هان ببوتكا كولاتونتاي وحوالي باو هرير مرسان دينتين صوبان اسلام كا
ومضى المجاهد
حيث ان هوغان اوغو نوقن كفريغا عالميغا هيدولانكا كوسو قاداي دالكا يمن مدحان افورنن حكومه دوليلف كا هي كديسن ودنكاس كواس او غرجوغا كدوربيداي اني قاتان حوبكا يو بيرتا وخغومادا سي اي عدوغودا او كالغابيان او بيرتا اوغا اسلان اينا هيكسان لبدا وناغ ميدود غولا ما شهادادا ودودا الله تاسو حيكينتين فضليغا الله ادمدا امارات كاي جوجيان ديباتوين كيبنا ماركاي مجاهدين تبيلابن اوغارسيا ميليشيات كا تاكت درن اسكو ماغاابي حزام الامني oo kolki hore dibaatooyin baan ku hay dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Yemen markaan waxa la gaaray xilligii loo argudi lahaa maatiida sacboolida ah ee gumaad bahalnimada kula kacay kuwaas oo heshay gacan aan u diirnay xiniin oo arxan daran mujaahidiinta jamaacada ansaru shari'a ah ee ka dagaalanta dhulka Yemen ta xigmada iyo iimaanka ee xiriir kale leh urweynaha jihadiga al-qaida ayaa qaaday silsilada hawlgalo ah oo lagu dhixtiraaray xirooyinkooda military meel waliba lagu beegsanayo askarta xisaam amni oo ah milishiyo loo soo arbiyay laynta iyo jirdilka dumarka iyo caruurta filimka waxa kalimaad ku dhexlay hoggaamiyaal sare oo ka tirsan mujaahidiinta al-qaida kuwaas oo isugu jira kuwa shahiiday iyo kuwa maanta u taagan difaacida ummadooda tiro mujaahidiin ah oo dhameystiran hubka noocyada sakala duwan oo sabab dhaadheer ku jira kuna lugaynaya buuro iyo toog waaweyn oo salaadaga ku yeela koonfurta waddanka Yemen ayaad ku arkaysaa muuqaalka waxayna u diyaar garoobayaan dagaal culus oo khasaare lagu gaarsay xisaam amni sarkaal ka tirsan mujaahidiinta ansaru shari'a ah ayaa goobtay ciidamadan ku kulansan yihiin wuxuu ka jeedinayaa kalimad boorin ama taxriidin ah oo taabanaysa dhinacyo kala duwan
fi hada al-amal tahmuru qawla Allah subhanahu wa ta'ala akana al-ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu 'an rasulillahi
mid waliba oo kamid ah mujaahidiinta goobta joogta ayaa sar istaagaya waxayna afka saarayaan halkaas iyo cadawgooda weerar ku bilowday gantaalada garbaha laga tuuro si heersare loo soo gaasimay ay ku qaadayaan maleeshiyaadka xisaamul amni al-malahim yadoo adeegsanaysa kaamirooyinka araga habeenkii ayaa waxay ku tusay saaxabada mujaahidiinta oo mar qoro ku hoobanaya xirada iyo ciidamada taagta daran ee xisaamul amni oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka kuwaas oo ka hor sugnaan waayay xabada mujaahidiinta qaybaha dhexe ee muqaalka waxaad ku daawanaysaa gaadiidka lagu tilmaami jiray inaysan xabada iyo qaraxyada karin oo dadka shacabka ku jirsin jireen gudaha waddanka Yemen milishaadka xisaamul amni ayaa markaan banaanka uga soo baxay magaalooyinka ay ku goobeen jireen oo dadka shacabka iyo xoolahooda dul marsin jireen balse markaan waxay bayla u yihiin mujaahidiinta ansaru shari'a gaar ahaan qaybta qaraxyada oo ka goon inay kala dhantaalaan ahdaafta askarta imaaraadka u rabaaydeysan qaraxyo waaweyn oo midkii haleelaba gaariga bolbol u kaltuuraya ayaa daayaha saaraysa meelaha qaraxyada lagu beegsanayo ee lagu dhigbixinayo ciidamada xisaamul amni waxaa ka mid ah toga wadi Cumraan gobolka Muudiya iyo goobo kale sidoo kale shishiyaanada iyo duuliyaasha ka xeya diyaaradaha droneka ee tuura gantaalada ayaa iyagana dhankooda ka soo dhalaalay sida muuqata waxayna laf dhungashay ku noqdeen ciidamada canaasirta ah ee xisaamul amni markii hawlgalada fariidka ah ee shishka iyo kuwa duqeynta ku bilaabatay askarta xisaamul amni ayaa dhulka ku yaraaday iyagoo aad moodid ari dhurwaa soo jiray ee marba dhinaca uga ordayaan xirooyinkooda oo kor iyo hoos bay kaga socdaan hawlgalada mujaahidiinta waxaana halkaas looga diray 10 askari oo ka tirsan ciidamada daacadda waa dawladda Imaaraadka Carabta ee isku magacaabay xisaamul amni
oo
فيلم كاي سو سارتي مؤسسة الملاحم قرب كورباهيني دي مجاهدين تا القاعدة لولك جزيرة العرب ايا وحا كجرى معلومات انتان كبادان بلسي وحاد كاي بوان كرتا مركا داوتو جيسكا كلي مركا لشيل ديارة ديات ودمشي يرداو عصبا ايا كداعي باريغا ودن كامريكنكا habeenkii xalay waxa markale wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Pennsylvania ee dhaca bariga dalkaas ku burburtay diyaarad ambalaas oo waday dad bukaan ah diyaaradan oo ahayd noocyada yar yar waxa saarna lix ruux oo kamid ah ruux bukaan ah laba dhaqtar iyo mid kamid ah qoysaska qofka xanuunsan gabi ahaanba dadka ayaa ku dhintay shilka ay gashay diyaarada oo sida bamko kale u qaraxday markay dhacday muqaal si weyn loogu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya lixdadii ugu dambeysay ee shilka galeysay diyaarada arbacadii ayna soo dhaafnay ee heeta markii shil diyaaradeed oo noocan oo kale ah ka dhacay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka ay ku dhinteen dhinaca kale hoggaamiyaha kooxda safa ayaa qirtay khasaaraha kala duwan ee maleeshiyaadkiisa ka soo gaaray maalmihii u dambeeyay Maxamed Hamdan Dogla oo ah hoggaamiyaha kooxda dacmo sariic ee dagaalkada kula jirta ciidamada dawladda Suudaan ayaa qirtay in khasaare culus uu ka soo gaaray dagaalada ay ka wadaan waddankaasi Suudaan isla markaana ciidamada military ay ka faramarujiyeen magaalooyin kulkii hore ay gacanta ku hayeen khudbad uu muqtay mid niyada loogu dhisay maleeshiyadiisa ayuuna jeediyay wuxuuna yiri waxa waajib nagu ah inaadan fiirin waxa uu ciidankana qabtay oo ah xarunta hoggaanka ciidanka ee ku taala bartamaha Khartoum siraha al-ishara Khartoum bahri magaalada al-jaliil iyo magaalada wadmadni oo dhamaantooda dhaca wadanka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika doqlo ayaa hoggaamiyaha militaryga Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan ugu hanjabay inuu gacanta ku soo dhigi doono sida uu hadalka u dhigay Maxamed Hamdan doqlo oo ah hoggaamiyaha maleeshiyadka falaagada ah ee RSF Xamiitiya ayaa geed fari waa gumaadka waddanka Suudaan ka wadaan maleeshiyaadka loo carbiyay daadinta dhiiga dadka shacabka wuxuu sheeda saraamihin dhaha ka daawanayaa falaalka guracan ee ku kacayaan ciidamadiisa ugu dambeyntii ciidamada Faransiisko gabi ahaanba isaga baxay waddanka Jaad kadib muddo ka badan nus qarni oo ay halkaasi ku sugnaayeen maalintii Khamiista aynu soo dhaafnay waxay askarta Faransiiska isaga baxeen saldhigii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen waddanka Tshad ee dhaca qaaradda Afrika oo ay gumaysi ku joogeen muddo 6 sano ah bixitaanka ciidamada Faransiiska iyo la wareegitaanka saldhigii ugu dambeeyay ay ku lahaayeen waddanka Jaad hoggaamiyaha ciidamada waddanka Jaad ayaa sheegay inay la wareegeen saldhigaad iskuushi ee ku yaala caasimadda waddanka Jaad ay ka dhigan tahay inay Faransiiska uga dhamaatay joogitaanka waddankiisa dawladda Faransiiska ayaa in muddo waxay gumaysay dadban iyo mid toos ah ku haysay dawladda badan oo dhaca qaarada Afrika hase yaatee markan waxa muuqata inay ka bedel qaateen oo ay uga caan haatinayaan Ruushka iyo dawlado kale
في قدري في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي سمري وجدي ومفتقري ومفتقري و هاجاك ولي واحد دغيسن برنامج كدعوين كدنيدا و خونا كغا امانيا وربحينتا اسلاميق الفرقان ee ka dagaalamaysa waddanka Kongo iyo xukuumadda waddankaas waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fataax Faarax Diriye
xiriirka u dhexeeya Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay ahaa mid aad u kacsan kadib markii ay sii korodhay colaadda ka aloosan bariga Kongo oo inta badan wadaan dhaqdhaqaaqa falaagada M23 kadib markii ay hore u la wareegeen goobaha istaraatiijiga ah ay ka mid tahay magaalada Goma ee xarunta gobolka Waqooyi Kivu taasoo sababtay barakac kumanaan qof oo rayda burburkii ku yimid dadaaladii dhexdhexaadinta ahaa ee hormuudka ka ahayd dawladda Angola kuwaas oo u dhexay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo dalka Rwanda ee dhacay bartamihii bishii December ee 2024kii ayaa ahaa calaamad qatar ah oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka u dhexeeya labada wadan ee si xumaanaya burburka wada hadaladan ayaa xigay dardargelinta dagaalada u dhexeeya ciidamada Kongo iyo Maleeshiyaadka M23 kuwaas oo isku ballaarinayay deegaanada ay ka taliyaan ee waqooyiga Kivu taasoo keentay inay ugu dambeyn qabsadaan magaalada Goma ee caasimadda gobolkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa ka digay qatarta dagaal sokeeyo oo ka dhex qarxa gobolka arimahan ayaa kuwa sii kordhinaya colaadaha soo noqday 10 sano ee u dambeeyay kuwaas oo soo food saaray bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyadoo lagu qiyaasay tirada dhibanayaasha dagaaladani ay saameeyeen ku dhawaad 6 milyan oo qof bariga Kongo waxaa ku sugan ilaa 100 kooxood oo huweysan kuwaas oo ay ugu caansan yihiin dhaqdhaqaaqa M23 iyagoo ku andacoonaya in Kongo aysan gudan waajibaadkii ka saarnaa heshiis nabadeed ay dhaxdhigto dadka ku nool dalkaasi waxaana la soo gabagabeeyay sanadkii 2009kii ay ku soo afjarmeen kadib markii ay ku biireen ciidamada xoogga dalka warbixin ay daabacday xarunta la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada ee fadhigeedu yahay magaalada Hego ayaa ku xustay in ururkani markii la aasaasay ay soo bandhigeen awood ciidan oo u sahlay inay horumar degdeg ah ka sameeyaan dalka
deegaanka iyagoo ku dhawaaqay inay ku raajoogan hadafyo ay ka mid yihiin ilaalinta bulshada Tutsiga iyadoona si buuxda loo dhaqan gelinayo heshiiskii nabadeed ee 2009kii loogana hadlay arimaha dawladnimo sida musuqmaasuqa oo ku baahay dalka iyo adeegyada aasaasiga ah ee gobolka taariikh ahaan aasaaska kooxdan ayaa xiriir la leh colaadaha ka taagan dhulka bariga Kongo taasoo ka dhalatay arimo dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay kala qaybintii uu ku sameeyay gumeystihii Belgiumka oo horay u soo gumeystay dalalka Rwanda iyo Congo dhaqdhaqaaqan ayaa gacanta ku haya deegaano badan oo ku yaala koonfur bari ee gobolka waqooyiga Kivu maalma koor magaalada istaraatiijiga ee Sike oo 27 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Goma ayaa gacantooda gashay taasoo u gogol xaraysa hor socodkooda ilaa ay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigeen magaalada Goma oo ah meel ay ku nool yihiin qiyaastii 2 milyan oo qof waxayna u taagan tahay xarunta ugu weyn ee amniga ee gobolka sida ay sheegeen goob joogayaashu muhiimada horumarka ay kooxdu gaartay ayaa ah mid u muuqata inay leedahay awood ay ku xakamayso xaaladda bani'aadantinimo ee dadka deegaanka iyo barakacyaasha iyadoo la tixraacayo doorka udub dhaxaadka oo ay ka qaadatay deegaanka Goma waxayna soo kala xoojinaysaa dhaqdhaqaaqa mowqif kasta oo wada hadal mustaqbaleed oo ay la yeeshaan dowladda Kongo sanadihii la soo dhaafay M23 waxay si joogta u balaarinaysay gacan ku haynta bariga Kongo halkaasoo laga soo saaro macdanta ceyriinka sida cobalt, copper, tantalum, tungstenin iyo sidoo kale xaddi badan oo dahab ah maqaal uu qoray Bear Stachan oo cilmi baaris sare u ka tirsan Machadka Daraasaadka Danishka ayaa ku doodaya inay siisay dhaqdhaqaaqa awood ay ku soo saaraan dakhligooda iyadoo ku saleysan istaraatiijiyad asal ahaan ku lug leh in la beddelo mas'uuliyiinta Kongo dib u habaynta maamulka maxalliga ee meelaha ay maamusho kooxda ka faa'iideysiga dhulka macdanta leh waxayna la wareegtay dariiqyo ganacsi oo istaraatiijiyadeed iyo abuurista nidaam canshuureed oo faahfaahsan oo u sahlaya inay helaan qeyraad maadi ah iyagoon si toos ah u maamulin gobolkaasi warbixin uu diyaariyay ninka lagu magacaabo Jacob Christian oo ah madaxa hay'ad laga leeyahay dalka Jarmalka oo fadhigeedu yahay magaalada Kinshasa ee caasimadda Kongo ayaa sharxaysa in Rwanda ay dhaqaale ahaan ku tirsan tahay dhoofinta muwaadada ceyriinka ee inta badan ka timaada Kongo iyadoo muwaadadaasi aan laga helin gudaha Rwanda marka laga soo tago tiro aad u kooban si taasi loo cadeeyo warbixintu waxay soo qaadatay tusaalooyin badan oo ay ka mid yihiin in la xiriiriyo kororka weyn ee dhoofinta koltanka Rwanda ee sanadihii u dambeeyay iyo salbalaarsiga dhaqaale ee M23 oo qabsaday macdanta Rubeya oo ay qubaradu ku qiyaaseen inay tahay goobta ugu weyn ee laga soo saaro macdanta adduunka si arintaasi looga hortago waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa kumanaan isugu jira ciidamo iyo military boolis iyo qubaro dhanka siyaasadda ageeyay dalkaasi si ay uga hortagaan falaagadani dowladaha kala Bangladesh, Nepal iyo Koonfur Afrika ayaana ah kuwa ugu horeeya ee wax ku biiriyay ciidamadaasi ay qaramada midoobay geysay dalka Congo halka Senegal, Masar iyo Bangladeshna ay ugu horeeyaan liiska kuwa wax ku biiriyay ciidamada booliska ee lageeyay dalkaasi iyadoo loo qoondeeyay ciidamadaasi miisaaniyad in ka badan $1 billion sanadkiiba balse ma jiro wax la taaban karo oo ay soo hoyeen ciidamadaasi jaqaya dhaqaalaha intaasi leeg iyadoo inta badan horay loo soo tijaabiyay in goob kasta oo lageeyo ciidamo ka socda waxa loogu yeero qaramada midoobay ay u siyaadiyaan goobtaasi burbur kala carar iyo inay dunto dawladdi loo igmaday inay salka dhulka u dhigaan arintaasna waxa sabab u ah ciidamadan oo ah gumeystayaal dadka ku sira magaca nabad ilaalinta si kastaba ha ahaatee marka la fiiriyo aragtida laga qabo ee xiisadaha hadda u dhexeeya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda waxay u muuqataa mid adag oo soo bandhigaysa xaalado kala duwan oo suuragal ah xaaladda koowaad ayaa ah in xiisadani ay horseedo inay dhacaan dagaalo dhan walba xaaladda labaad ee la fili karo waa in labada dhinac ay gaaraan xal nabadeed xaaladda saddexaad ee la fili karo waa in laga fogaado dagaal dhan walba colaadda loo sii wado siyaabo kale sida ku cad xaaladan labada dhinac waxay ka fogaanayaan in lagu soo jiido dagaal baaxad leh taas beddelkeeda qodobkani waxa uu soo bandhigayaa in xaaladda ammaanka ee bariga Congo ay ku sii socon doonto iska hor imaadyo aan toos ahayn iyo dagaal wakiilad loo adeegsado kooxaha falaagada ee M23 iyagoo ka faa'iideysanaya habacsanaanta amniga ee gobolka taasoo macnaheedu tahay inay sii socoto dhibaatada ka dhanka dadka rayidka ee u dhexeeya shidaha labada colaadood
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الله